Обода азаттык радиосу, саламатсызбы. 15 ноябрдагы таңкы уктуруубуздун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта 14 ноябрга карата борбордук шайлоо комиссиясы жалпысынан 78 арызды каттады.
Анын ичинен 28 шайлоочулардын добушун сатып алууга аракет кылуу, 25 үгүт иштерин тартибин бузуу.
Уйгурлардын дүйнөлүк конгрессинде Кытайдын катаал саясатын токтотуу үчүн Бейжиңге эл аралык басымды күчөтүү чаралары айтылды.
Азыр уйгурлардын абалы абдан эле оор. Кытай өкмөтү эл аралык терроризмге каршы күрөштү шылтоо кылып, аны пайдаланып, уйгурларды кысымга алууну күчөтүүдө.
Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө талдоо жасайбыз, шайлоо темасына маектешебиз. Биздин толкунда болтуруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. Эл аралык кабарлардан башласак, Эквадор бийлиги Гуяки шаарындагы түрмөдө тутанган тополоңдоо кеминде 68 адам мерт кетип, 20 көбү жаракат алганын билдирди. Абакта ызы чуу 12 ноябрдын кечинде башталган, буга ичиндеги топтордун таасир талашуусу түрткү болгон. Тополоң 14 ноябрга чейин уланды. Полиция түрмөнүн ичинен курал жарактарды, жардыруучу заттарды тапкан. Президент Гильермо Лассо Твиттер аркылуу жакындарын жоготкон үй бүлөлөргө көңүл айтып, мафия менен күрөш үчүн жаңы чаралар зарыл экенин белгиледи. Жыл башынан бери Эквадордо түрмөлөрдөгү тополоң 300 адамдын өмүрүн алды. Сентябрь айында эки топтун кагылышуусунан 100 киши көз жумган. Ушул ай башында эле Литорал түрмөсүндөгү атышуудан дагы 3 киши каза болду. Аталган түрмө 5300 адамга эсептелгени менен ушул тапта ал жакта 8500 киши жазасын өтөп жатат. Ислам мамлекети террордук уюму Кабулдун шиилер жашаган конушунда автоунаага коюлган бомбанын жарылышынан каза болгон ооган журналисти Хамид Сеханинин өлүмүнө жоопкерчиликти өзүнө алды. Бул тууралуу 14 ноябрда суннилер жетектеген Ислам мамлекети тобунун туундусу болгон Ислам мамлекети Хорасан провинциясы өзүнүн телеграм каналында билдирүү жасады. Анда автобустарга бомба коюп, бир журналист, анын ичинде динден четтеген шииттер өлтүрүлүп, жарадар кылынганы кабарланган. Талибан кыймылынын өкүлү Забихулла Муджахид жардыруудан кеминде бир карапайым тургун набыт болуп, 4 адам жаракат алганын жана ооруканага жеткирилгенин, бул окуя боюнча талиптердин иликтөөсү жүрүп жатканын билдирди. Ооганстандын журналисттер борбору Кабулдун батышындагы Даште Барчы конушунда 13 ноябрда болгон жардыруудан Ариана телеканалында иштеген журналист Хамид Сехани каза тапканын жазган. Дешта Берчи аймагында шиит этникалык хазарлар көп отурукташкан. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери 2020 жылдын 12 майында Даште Берчи ооруканасынын 4 бөлүмүнө кол салып 24 адам каза болгон. Жергиликтүү кабарлардан Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоодо добуш бере турган шайлоочулардын тизмесин тактоо 12 ноябрда бүттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча жарандарга тизмеден өздөрүн тактоого 19 сентябрдан 12 ноябрга чейин убакыт берилди. Тизме чекиде gov.kg порталына 29 октябрга жарыяланган маалыматка караганда бир мандаттуу округтарда 3,621,000 ашык шайлоочу катталган. Жалпы өлкө боюнча бир округда 3,699,000 ашык шайлоочу бар. Добуш берүүчүлөрдүн эң акыркы даяр тизмеси 18 ноябрда тизме порталына чыгат. Жогорку кеңешке шайлоо Кыргызстанда 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система аркылуу парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округтардан шайланып келет. Кыргызстанга коронавирус инфекциясына каршы Орусиянын Спутник Лайт вакцинасынын 200,000 доза салынып келди. Саламат сактоо министрлиги жүк 12 ноябрда Манас эл аралык аэропортунан кыргыз тарапка өткөрүлүп берилгенин кабарлады. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин басым сөз кызматы Орусия COVID-19 менен күрөшүүдө жардам көрсөтүү үчүн Кыргызстанга 1,2 миллион доллардан ашык каражат бөлгөнүн билдирген. Спутник Лайт коронавируска каршы Орусияда өндүрүлүп жаткан Спутник V вакцинасынын жеңилдетилген түрү. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери 14 ноябрга карата андан каза болгондор 2704 жетти. Вирус 182,000 ашык кишиге жугуп, андан 176,000 ашык адам айыкты. Өлкөдө коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 1,800,000 кишиден ашты. Алардын 1,000,000 ашыгы биринчи дозасын, 813,000 ашыгы экинчи дозасын сайдырды. Ушул тапта жашы 18 өткөн жарандарга Синофарм, Pfizer, AstraZeneca, Казвак препараттары акысы сайылууда саламат сактоо министрлиги Sputnik V вакцинасы төлөнгөнүн билдирген. Бишкекте реформаларды алдыга жылдырууда бийликтин, бизнестин жана жарандык коомдун кызматташтыгын талкуулаган иш-чара өтөт. Жалпы улуттук диалог форматында 15 ноябрда өтө турган жыйынга бийлик өкүлдөрү жана жергиликтүү жамааттардын 100 жакын лидери катышарын Азаттык радиосуна диалогдун уюштуруучусу Бир дүйнө Кыргызстан уюму билдирди. Негизги көңүл экологиялык жана социалдык экономикалык кырсыктардын жаңы факторлоруна каршы күрөшүү маселелерине бөлүнөт. Жыйындын соңунда резолюция жана реформаларды илгерилетүү боюнча 2022 жылга карата иш-чаралардын биргелешкен планы кабыл алынат.
Рахмат. Бакыт Төрөгөлдү айтып берген кабарлардын толук топтому, мындан тышкары макала, баяндар, видео, сүрөт биздин сайтыбызга жайгаштырылган, дарегибиз azattyk.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 15 ноябрда Чүй, Талас, Нарын, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт деп билдирди. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Талас облусунда 2-7 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 3 градустан 8 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда 5-10 градус жылуу болот. Нарын облусунда 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жабай, шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет, абанын температурасы 12-14 градус болот. Эми баяндарга өтөлү. 14 ноябрга карата борбордук шайлоо комиссиясы жалпы 78 арызды каттады. Бул арыздардын теңине көбү Бишкек шаары жана Ош облусуна катталган. Мындан сырткары шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү эрежелерин бузгандыгы үчүн 8 талапкер катталып, аларга карата борбордук шайлоо комиссиясы кат жүзүндө эскертүү берген. Саясатталуучулар добуш сатып алуу фактыларына катуу көңүл буруу керектигин эскертишүүдө. Парламенттик шайлоо алдындагы мыйзам бузуулар жана арыздар тууралуу Кундуз Кызыл Жарованын баяндан угалы.
Кыргызстанда 28 ноябрда парламенттик шайлоо өтөт. Үгүт иштери өлкөдө 29 октябрда башталган. Шайлоо аралаш система менен өткөнү турат. Адаттагыдан тыш бул жолку шайлоо алдындагы үгүт иштерине административдик ресурстарды колдонгондорго катуу чаралар көрүлөрүн президент Садыр Жапаров айтып, Жогорку Кеңешке шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартылат деп убада берген. Үгүт иштери башталгандан бери борбордук шайлоо комиссиясына жалпы 78 арыз түшкөн. Бул арыздардын теңинен көбү Бишкек шаары жана Ош облусунан экенин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Озарбек Жылкыбаев айтты.
Анын ичинен 28 шайлоочулардын добушун сатып алууга аракет кылуу, 25 үгүт иштеринин тартибин бузуу, ошондой эле 14 арыз административдик ресурсту пайдалануу боюнча. Жалпысы сотко 2 иш жөнөтүлгөн, сотко чейин көндүрүш 6 арыз жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Жанагы мыйзам бузуулары аныкталган 8 талапкерге жазуу жөнүндө эскертүү берилди. Бүгүнкү күндө бир мандаттуу округдардан чыккан талапкерлерге, бирөөсү партиялык тизме менен бараткан талапкер. Партиялардын дагы бири бирине болгон доо арыздары түшүп атат, бирок алар тастыктала элек.
Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү эрежелерин бузгандыгы үчүн 8 талапкерге кат жүзүндө эскертүү берилген. Алай шайлоо округунан талапкер Замирбек Божонов борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылгандардын бири. Арызында ал 11 ноябрда Оштогу Ош Прим телерадио компаниясынын башкы директору Абай Нур Большевиков өзүнүн Facebook-тагы баракчасында жана анын кызматкерлери ар намысына, кадыр баркына шек келтирген такталбаган маалыматтарды таркатты деп жазган.
Ош Прим телеканалынын журналисттери бир топ фейктер бүт ушул мени каралаганга өтүштү. Тастыкталбаган жалган маалыматтар менен менин шайлоочуларымдын жалпы ушул элди тескери жака буруу, ушу мени шайлатпоо максаттары болгон алардын. Мына ошондон кийин ошолордун баардыгын ошо скриншот кылып алып, анан мен борбор шайлоо комиссиясына кайрылдым. Биз дүйшөмбү күндөн баштап прокуратура органына, сотко дагы кайрылабыз.
Ал эми телерадио компаниянын жетекчиси Абай Нурбашевиков Бөжөновко жамаат тарабынан атайын карылоо болбогонун, айрым кызматкерлер гана өз пикирлерин жазганын айтып айыптоолорду четке кагууда. Большевиков талапкер Замирбек Бөжөнов жана анын тарапташтары да адамдын айбирине шек келтирген билдирүүлөрдү жазганын кошумчалады. Аларда 14 ноябрга карата борбордук шайлоо комиссиясынын арыздаттануулары боюнча реестрине жалпы 78 арыз катталган. Мындан сырткары борбордук шайлоо комиссиясы 67500 сом өлчөмүндөгү айып пулду шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү боюнча эрежелерин бузган 9 талапкер жана жарандарга салган. Алардын бири Жогорку Кеңешке ынтымак партиясынан талапкер Алманбет Шыкмаматовго 7,5 000 сом айып салды. Шыкмаматовдун үстүнөн Социал-демократтар партиясынын катчылыгынын башчысы Талайбек Усубалиев арызданган. Ал парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү расмий баштала электе коомдук биринчи канал Биздин айыл деген 25 мүнөттүк берүү көрсөткөнү, анын басымдуу бөлүгүн Шыкмаматов менен Маяк ээлегенин билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясы Талай Усубалиевдин арызын карап, телеканал Шыкмаматовдун парламенттик шайлоого бара жаткан канын жана видеодо мөөнөтүнүн мурда үгүт иштеринин белгилери бар экенин эске алышы керек болчу деп белгилеген. Боршайком мыйзам бузуу үчүн Шыкмаматовго 7,5 000 сом айып салып, коомдук биринчи каналга 12 эскертүү берген. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоочулардан түшкөн арыздарды караган жумушчу тобуна Ата журт партиясынын үстүнөн ушул жуманын соңунда Таза шайлоо ассоциациясынан арыз түшкөн. Анда аталган ассоциация бул партия Карасонун стадионунда өткөн шайлоочулар менен жолугушуу учурунда шайлоочуларды атайы ташып келип жатканын жана айрым кичи автобустарда партиянын агитациялык постерлери чапталганын белгилеген. Азыр арызда жазылгандар боюнча материалдар ички иштер министрлигине текшерүүгө жөнөтүлдү. Арылар система менен өтүп жаткан парламенттик шайлоодо үгүт өнөктүгүнүн өзгөчөлүгү, талапкерлердин ага даярдыгы боюнча укук коргоочу Динара Ушурахунова азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, борбордук шайлоо комиссиясынын ишин сындаган эле.
Арыздар түшүп баштады, а бирок борбордук шайлоо комиссия аябай ылдам эмес, мындай кечигипти же кандай иши көп болгон үчүн ушундай аябай кечке караганы, бизде эле ошо баарыбыз күтүп атпайбы, кантип талдашат ошол эрежелерди? Баарына тең катары карайбы же бирөөнүкүн мындай карап туруп бирөөнүкүн болсо башкача чечип коебу? Бул жерде уже бир кандай оюндар баштап атабы, бирөө басым жасап атабы деген ошол жерден байкалат да.
Ал эми саясий серепчи Эмилбек Жороев бул жолку үгүт иштери мурдагыдай активдүү өтпөгөнү менен добуш сатып алуу дагы деле болуп жатканын айтты.
Шайлоо датасы жакындаган сайын өтө кылдат карообуз, байкообуз зарыл, анткени көнүмүш адаттын жок болуп кетүүсү өтө кыйын. Буга чейин добуш сатып алуу деген өтө чоң көйгөй болгон нерсе, азыркы шайлоо системасында ого бетер кызыктуу болушу да мүмкүн ошондой жолго барган кишилер үчүн. Оңой деле болушу мүмкүн. Андыктан азыр шайлоонун эрежелерин бузду дегенде биз буга чейин угуп келаткан майда чүйдө шайлоонун убактысына мөөнөтүнөн мурда агитация кылыптыр же бир уч студенттерди сабак учурунда алып барышыпты жана үгүт иштерине алып барыптыр деген мүмкүн өтө кооптонуп ошолорго так караганыбыз мүмкүн жакшыдыр, бирок мындан бир катар маанилүүрөөк ошо добуш сатып алуу өзгөчө маани берүүгө туш келет. Анткени шайлоонун тыянагына түздөн түз таасир бербеген мыйзам бузуулар чектеле калып калат.
Парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык бул ирет шайлоо аралаш система менен өтөт. Жогорку кеңештеги 90 депутаттык орунга 54 депутат саясий партиялар аркылуу, 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүбүздү маек менен улантсак, шайлоо күнү жакындаган сайын талапкерлер бири биринин үстүнөн даттанып, үгүт тартиби бузулуп жатканы улам улам айтыла баштады. Бул арыздарга карата аракеттенүү, карап чыгуу, анализдеп чараларды көрүү канчалык реалдуу, кол күчү жетишеби же жаңы талаптар менен шайлоо өткөрүү түйшүгү оор болобу деген суроолор менен борбордук шайлоо комиссиясынын мурдакы мүчөсү Жарыкнай Бапановага кайрылганбыз.
Аз калгандан кийин шайлоо эмелер талапкерлер көздөрдү жумуп алып туруп эле анан кийин баягы агитациясын баштайт да ал да, бирок кемет эле читип жакшы көбүрөөк анан кийин ошондо көбүрөөк бузугандар болуп калышат да, тем более азыр болсо ошол ал 78 деген ал азырынча аз эле. Мындан да көп болушу мүмкүн.
Эми ушул борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ушул арыздаттанууларды карап жетише алабы сиздин пикириңизде? Анткени ушу буга чейин эле көп убакыт созулуп кетип атат, даттанууларды карап же бир чечим кабыл алганга деген дооматтар айтылды эле да?
Деп атпайбы, жанагы жумушчу топ бар атайын, жумушчу топ жанагы агитацияны туура жүргүзүп атабы же жүргүзүлгөн жокпу деп талапкерлердин эмесин карай турган атайын жумушчу топ. Анан кийин ошондон карап туруп анан кийин бул бирок ал жумушчу топтун эмеси жок да, мындай мүмкүнчүлүгү сразу эле баягы эмени доказаниены бергендей да, ал барып өзүн болсо жанагы эмеге борбордук шайлоо комиссиянын эмелеринде отуруп мына жыйынга мынаны карап көргүлө туура эмес эметип атыптыр да, анан кийин баягы рекомендацияны беришет да, ошойдон анан кийин борбордук шайлоо комиссия өзүнүн отурумунда анан кийин чечет штраф да төлөш керекпи же дагы кандай бир эмени жазаны бергендей ушул тарапкергеби же партияга ушундай бар да. Эми дагы бир 15 күндөй бар, почти мүмкүнчүлүк конечно, ылдам эле күнүгө эле карап эле эметип атышат, анан кийин сразу рекомендациясын тиги борбордук шайлоо комиссияга берип атышат.
Бул жолу ошо мына аралаш система бир жаңы ыкма кирип жатат да. Эми азыр ушул мына бир мандаттуу округдан талапкерлер көбүнчө бири биринин үстүнөн арызданып даттанып дегендей дагы да жакында гана ушулар көбөйүп кетпейби? Анткени билебиз эми эң чыйырлуу, эң талаштуу ушул бир мандаттуу болуп жүрөт да.
Ну баягы билесиздер го, мурун деле шайлоо болуп атканда бир мандаттуу болуп атпады беле. 2007-жылдан баштап жана партийный тизме болуп калды да, ага чейин баягы бир мандат өзүнүн мандаттуу менен шайлоо болчу эмес беле. Эми конечно мүмкүнчүлүк баягы бири бирине даттанып антип анчелек мен мынтип айтып атам да, культурабыз жанагы мына маданият культура, мына шайлоонун культурасы ал сиңген жок бизге баардык. Жанагы бирөө болсо эмени добушту сатып атат, сатып алып атат, бирөө болсо дагы бирде бир туура эмес мыйзамда жазылганды дагы жакшы окубай эле анан кийин ошого бузуп эметип атышат. Конечно булардын мына талапкерлер көбүрөөк, анан кийин эми 36 орунга 200дөн ашык талапкерлер болуп атат, анан кийин даттануу болот да социалдык тармактардан ошону бергенге эметишкен да социалдык тармактардан жанагы мүмкүнчүлүктү. Анан кийин аны айтып атпаймынбы, баягы маданият культурабыз дагы выборный культурабыз аябай кичинекей болуп анан кийин баардык эле ии боло берет экен деп эле эметет да, мыйзамдарды окубай жакшы эметпей талапкерлердин баардыгын билесиздер го, эми мынча талапкерлер анан кийин баардык эле ошого окуду дейсизби мыйзамды? Жок, окуганы жок, мен мынтип эметем тигинтип этем деп эле ошонусун эметип атат да. Эми чараны көргөнгө мүмкүнчүлүк баягы шайлоо комиссиясынын баардык мүчөлөрү мүмкүнчүлүк болгонго чейин эметип атышат, карап атат, анан кийин кай бирде мүмкүн жанагы жетишпей калганда мүмкүнчүлүк болот го.
Кийинки жолкуларга балким ушул кемчиликтерди жоюу үчүн кандайдыр эмелерди
тармактарда жанагы эмени бериш керек эмес да, мүмкүнчүлүктү шайлоону. Менин жеке оюм ал. Анан кийин азыр мына келип көрүп атабыз эмне болуп аткан. Биз баягы 2020-жылы деле ошол социалдык тармактарда көп болгон да ушундай бузуу, андай мындай анти мынткен, ошондон чыкты дагы баардын чатактардын баардыгын. Жанагы жаңы депутаттар келгенде алар дагы мыйзамга мүмкүн өзгөрүүсүн келтирип анан кийин, бирок мынабыз социалдык тармактардан көптү көрүп атасыздар го, жана фейсбук, инстаграм, тикток баардык жерден эле мүмкүнчүлүк болгон жерден эле эметип атат. Андай ошону кичине тыйса жакшы болот эле да, ал менин жеке оюм. Ал ошону мүмкүнчүлүк берип коюп ошол көп чатактарды ошол социалдык тармактардан болуп атат. Азыр баардык тармакты административный ресурстар дагы баардыгын өзүлөргө бири бириңерди карап көргүлө дагы бири бириңерди тыйып тургула деген мыйзамда ошондой эметип ататкан да, ошого эми мен ойлойм баардыгын уже мүмкүнчүлүгүн колдонот го деп. Өзүңүз ойлоп көрбөйсүзбү, 36 орунга канча 200дөн ашык талапкерлер эметип атат, чыгып атат. Эми баардык эле мен болоюн, мен болоюн деп атат, анан кийин унутуп калышат баягы бири бирин көзү мөлдөгөндү, бири биринин жанагы культурасы да жок болуп калды, анан кийин ошон үчүн эметип атат да. Бирок акырындап акырындап мүмкүн дагы көрөбүз эми бул шайлоо кандай өтөт экенин, анан кийин акырындап акырындап келербиз. Ушунчалыкка чейин эле биздин таптаза эле эчтемени эметпей болгон болбойт да, баягы культура дагы келип антип мүмкүнчүлүк болот го деп турам.
Шайлоо маселелерине байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жаргын Бапанова суроолорубузга жооп берди. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эквадор түрмөсүндөгү тополоңдо 70 адам мерт кетти. Ооган журналисттин өлүмү үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети өзүнө алды. Кыргызстанда шайлоочулардын тизмесин тактоо аяктады. Кыргызстанга Спутник Лайт вакцинасынын 200 000 дозасы келди. Бир дүйнө Кыргызстан реформаларды талкуулаган диалогду бүгүн уюштурат. Ушул жана башка жаңылыктардын баарын Азат.орг деген сайтыбыздан толук таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгресси Прагада Шинжаңдагы мусулман азчылыктарын көйгөйүн көтөрдү. Анда Кытай бийлигинин соңку мезгилде мусулман азчылыктарына күчөп жаткан кысымын токтотуу чаралары талкууланды. Уйгурлар конгресси бул көйгөй эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп Кытайга басым жасоого чакырды. Толугураак Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кытайдын курамындагы Чыгыш Түркстанда жашаган уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман азчылыктарына катаал саясатты токтотуу үчүн Бээжинге эл аралык басым көрсөтүү чараларын сунуштап, талкуулоо үчүн бүткүл дүйнөлүк уйгурлардын конгрессинин кезектеги жыйыны Прага шаарында ачылды. Дүйнөнүн 25 өлкөсүнөн келген 200 чамалуу уйгур делегаты Чехиянын борборуна топтолуп, алгач бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин жаңы жетекчилигин 3 жылга шайлоо маселесин карайт. Бул жолу уюмдун башка ассамблеясына башка этностук топтордун, жарандык коомдун өкүлдөрү, улуттук өкмөттөр менен парламенттердин мүчөлөрү кошулат. Мындан сырткары дүйнө жүзүндөгү белгилүү окумуштуулар менен юристтер Чыгыш Түркстандагы мусулман азчылыктарын кыргынга алып келген Бээжиндин катаал саясаты жана аны токтотуу чараларын талкуулайт. Бул эл аралык конференцияда изилдөөчүлөрдүн мусулман азчылыктарына карата Кытайдын катаал саясатынын түпкү максаты анын терроризм менен күрөштү шылтоолоп, этностук жана диний тазалоо жүргүзгөн учурлары катталып аныкталган далилдер мисал катары келтирилди. Конгресстин айтымында Кытай өкмөтү уйгурлар жашаган Шинжаң аймагына этникалык кытайларды жапырт түрдө көчүрүп келип, муну менен мусулман азчылыктарынын санын азайтуу саясатын жүргүзүп жатат. Буга чейин бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин мурдагы башчысы Рабия Кадыр эл аралык коомчулукка кайрылып Бээжинге таасир этүүнү өтүнгөн.
Азыр уйгурлардын газети интайын эгир.
Азыр уйгурлардын абалы абдан эле оор. Кытай өкмөтү эл аралык терроризмге каршы күрөштү шылтоо кылып, аны пайдаланып, уйгурларды кысымга алууну күчөтүүдө. Бул саясат башынан эле уйгурларды басмырлап, кырып жоюуга багытталып, азыр бул нерсе чегинен ашты. Кытай өкмөтү уйгурлар мусулман болгону үчүн алар түпкүлүгүнөн ажырап, динсиздештирүү саясатынын курмандыгы болуп жатат. Жаш кыздар менен балдардын улуттук эс тутумун өчүрүүгө баардык аракеттер көрүлүүдө. Уйгур калкын каалаганча эзип, жок кылууга алып барып жатканы жашыруун эмес. Миңдеген уйгур перзенттерибиз түрмөлөрдө күнөөсүз отурушат. Кытайдагы 18-чи курултайдан кийин бийликке Си Цзиньпин келгенден бери уйгурларга карата катаал мамиле кайра күчөдү.
Деген болчу уйгур укук коргоочусу Рабия Кадыр. Прагада өтүп жаткан эл аралык жыйында Бээжиндин репрессиялык саясатын ашкерелөө үчүн тирүү калган күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, Кытайдын түрмөлөрүнөн жана кайра тарбиялоо лагерлеринен чогултулган далилдер талданып, аларга укуктук жана саясий баа бериш сунуштары талкууланды. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган 100 миңдеген мусулман азчылыктары саясий кайра тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз жерден камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Бээжин Шинжаңдын тургундары диний же болбосо саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары сыпаттап келет. 9 миллионго чукул уйгур калкы Кытайдын Борбор Азия, Орусия жана Ооганстан менен чектешкен Шинжаң аймагында отурукташкан жана алар түрк тилдүү элдердин курамына кирет. Кытайдан качкан уйгурлардын кызыкчылыгын коргогон бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгресси Германиянын Мюнхен шаарында негизделген. Расмий Бээжин болсо Шинжаңдагы элдин камын жеп, турмуш деңгээлин жакшыртып, экономикасын көтөрүү үчүн толтура каражат жумшап жатканын билдирүүдө. Ошол эле кезде Кытайдын Шинжаң аймагында жашаган уйгурлардын ичинен бери дегенде 1 миллиондой киши, алардан башка казак, кыргыз сыяктуу этностук азчылыктардын өкүлдөрү кайра тарбиялоо лагерлеринде азап тартып жатканын буга чейин эл аралык укук коргоочулар да айтып келишкен. Бээжин 100 миңдеген адамды кайра тарбиялоо лагерлеринде кармап, коммунисттик режимдин атрибуттарын жаттатып, кытай тилин күч менен мажбурлап окутуп жатканы ачыкка чыккан. АКШ, Канада баштаган бир нече өлкө буга чейин Бээжиндин Шинжаңдагы саясатын айыптап, аны этникалык геноцидке салыштырган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми кезек дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, апталык радио түрмөгүбүздө берүүнү Айнура Жекше кызы даярдаган.
Борборазия Орусияга кайтууда. Foreign Policy басылмасы 7 ноябрда жарыялаган көлөмдүү макалада Линдси Кеннеди жана Натан Пол Саутерт Кошмо Штаттар чыгып кеткенден кийин аймактын өлкөлөрү Кытайга караганда Орусияга ыкташы ыктымал деген көз карашы менен бөлүшүп, бул ойду ар тараптан талдап чыгышкан. Авторлор регионду кыдырып, Катардагы элдин пикирлерин сурап билишкен, андан тышкары эл аралык экспертерди да сөзгө тартышкан. Советтик башкаруу оор мурас калтырганына карабай, борборазиялыктар арасында бир кезде деги оторчу өлкөгө Путинге жан тарткандар четинен жолуган деген журналисттер, бирок алар досторду дагы кайдан издемек эле деген соол салышат. Андан ары макалада АКШ 20 жылдан кийин Ооганстандан кеткени, коңшулаш өлкөлөр бул жараянга жакындан байкоо салганы, америкалыктардын регионго келишине көп үмүт артылганы, бирок көбү акталбай калганы айтылат. Аймак тургундары Американы жек көрбөсө да иренжүү сезими калышы мүмкүн деп санашат авторлор. Материалда ооган жергесиндеги согуштун арты менен Вашингтон жардамын жана инвестицияларды көбөйткөнү, ал негизинен аскерлерди машыктыруу, базаларын жайгаштыруу формасында болуп келгени тууралуу баяндалат. Чөлкөмдүн 5 өлкөсүндөгү элита үчүн Москва менен Бейжин Вашингтонго караганда алда канча ылайыктуу. Эмне дегенде, батыштын либералдуу демократияларынан айырмаланып, Кытай адам укуктарына жана адилет башкарууга көңүл бурбайт. Жана инвестиция саларынын алдында ошол маселелерди чечүүнү талап кылбайт. Бейжинди башкаруу ыкмасы эмес, ал өлкөлөрдөгү саясий туруктуулук кызыктырат. Ошондо гана Кытай ген казып же курулуштарды ишке ашыра алат деген жыйынтыкка келише журналисттер. Андан ары макалада аймактагы өлкөлөрдүн экономикалык, социалдык абалы талданат. Журналисттер борборазиялыктарга Кытайга караганда Орусия менен иштешүү оңойроок дешет. Себеби алар орус тилинде сүйлөшөт, орток саясий тарыхы бар. Ал өлкөнүн институттарын, бизнес жүргүзүү маданиятын жакшы түшүнүшөт. Орусиянын деги эле орус тилдүү маалымат каражаттары региондо үстөмдүк кылат. Линдси Кеннеди жана Натан Пол Саутерн дин маселесине да кайрылып, Бейжиндин исламофобиясы, Шинжаңдагы уйгурларды куугунтуктоосу мусулмандардын диний укуктарына мамилесин көрсөтөрүн белгилешет. Авторлор АКШ региондо таасирин калыбына келтиргиси келсе, өзүн инвестор, жумуш орундарын түзгөн, жергиликтүү маданиятты урматтаган, диний эркиндиктерди колдогон өлкө катары көргөзүүгө тийиш деген оюн ортого салышат. Дипломат басылмасы бул ирет Түркмөнстандын коронавирусту жаап жашырганын, мындай абалда дүйнөлүк саламат сактоо уюмуна акыр аягында бул маселени чечүүгө туура келерин жазды. Кэтрин Путс дүйнөдөгү бир ууч өлкөлөрдүн катарында Түркмөнстан эң башынан эле COVID-19 катталбаганын айтып келерин эске салат. Калган андай өлкөлөр Тынч океанындагы майда аралдар жана Түндүк Корея. Журналист дүйнөлүк саламат сактоо уюму Түркмөнстанга баранышты катуу сынга кабылып келгенин белгилейт. Жакында гана былтыр июлда уюмдун Ашкабадка миссиясын жетектеп барган Кэтрин Смолвуд BBC менен маегинде илимий көз караштан алганда вирустун Түркмөнстанда тарабай кыйгап өтүшү мүмкүн эмес деп айтты. Адис өлкөнүн бийлиги менен диалог куруу зарылдыгын белгилеп, маска тагынып жүрүү нормасын оң өнүгүү катары бааларын кошумчалады. Макалада пандемиянын башында өкмөттүн паника жаратпоо үчүн беткап кийип жүргөндөргө айыппул салуу эрежесин киргизгени айтылат. Бирок кийин андай норма жокко чыгарылган, ошол эле маалда маска тагынуу зарылдыгын бийлик чаң менен түшүндүргөн. Эң кызыгы, деп уланта журналист, коронавирустун катталбаганын кайталап келаткан өлкө пандемиянын медициналык жана социалдык кесепеттерин жоюуга дүйнөлүк банктан $20 миллион алып, вакцина бөлүштүрүү долбооруна активдүү катышууда. Түркмөнстан дүйнө боюнча биринчи болуп бардык чоң кишилерди эмдөөнү милдеттүү кылган. Макалада дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча регионалдык директор Ханс Клюге Түркмөнстанда жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө форумуна катышканы айтылат. Журналист уюмдун ушундай авторитардык, жабык жана апенди чалыш бийлик менен кызматташуусун абдан татаал, ошол эле маалда сылык сыпа бий менен салыштырат. Бирок сын сөздөрдү башкаларга калтырып, саламат сактоо уюму Түркмөнстан менен баары бир иштешүүгө тийиш деп жыйынтыкталат макала. Франциялык Париматч гезити аргентиналык футболист Эмилиано Сала каза тапкан авиа кырсык үчүн күнөөлүү адамдын соттолгонун 12 ноябрда жазды. Кардиф шаарынын соту Дэвид Хендерсонду лицензиясы жок пилотту жалдагандыгы үчүн бир жарым жылга абака кести. Франциянын Нант клубунун чабуулчусу сала отурган чакан учак 2019 жылдын 21 январында Уэльстин Кардиф шаарына бет алган. Футболист ошондо жаңы эле жергиликтүү клубка 17 миллион еврого өткөн. Самолет Ла-Манш кысыгынын үстүнөн учуп баратканда кулаган. Саланын сөөгү 2 жумадан кийин гана табылган, ал эми 59 жаштагы пилоттун сөөгү ошол бойдон табылган жок. Тергөөчүлөрдүн айтымында Хендерсон футболистти өзү жеткирип бармак, бирок эс алууга Парижге жөнөп кетип, унааны Дэвид Ибботсонго тапшырган. Ал эми анын учактын ошондой түрүн башкаруу лицензиясы жаңыртылган эмес жана түнкүсүн учууга уруксаты жок болчу. Хендерсонун адвокаты апелляциялык арыз берерин билдирди. Былтыр мартта Британиянын авиа кырсыктар боюнча тергөө бюросу пилот мотордон чыккан иске ууланган болушу мүмкүн деген версиясын жарыялаган. Кырсык футбол дүйнөсүн чоң кайгыга батырган эле. Саланын сөөгү Аргентинага жеткирилип, аны менен коштошууга маркум туулуп өскөн айылдын тургундарынан тышкары Франция, Уэльстен өкүлдөр да катышкан.
Дүйнөлүк басма сөзгө Айнура Жекше кызы баяндама жасады. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Ободо Азаттык радиосу, амансызбы? Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эң керектүү делген 500дөн ашык дары-дармектин баасы арзандатылганын билдирди.
Эмне үчүн ушул дарыны бирдиктүү баага сала албайт? Себеби ошол эле фирма ташып келип атат. Бишкекке деле, Жалал Абадка деле, Ошко деле, Баткенге деле. Мафиябы?
COVID-19 эпидемиясына байланыштуу 25 миң тонна пластик таштанды дүйнөлүк океанга түшкөнүн окумуштуулар билдирди. Илимде эмне жаңылык?
Роботтоштурулган протездер колу бутунан ажыраган мугалимди кайра ишине кайтарды. Музыка угуу менен Альцгеймер оорусуна таасир этүүгө болот.
Алдыдагы жарым саатта Польша менен Беларусьтун чек арасындагы чыңалууга да токтолобуз. Биздин толкундан жылбай туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди микрофондо.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан Эквадор бийлиги Гуякил шаарындагы түрмөдө тутанган тополоңдоо кеминде 68 адам мерт кетип, 20дан көбү жаракат алганын билдирди. Абакта ызы чуу 12 ноябрдын кечинде башталган. Буга ичиндеги топтордун таасир талашуусу түрткү болгон. Тополоң 14 ноябрга чейин уланды. Полиция түрмөнүн ичинен курал жарактарды, жардыруучу заттарды тапкан. Президент Гильермо Лассо Твиттер аркылуу жакындарын жоготкон үй бүлөлөргө көңүл айтып, мафия менен күрөш үчүн жаңы чаралар зарыл экенин белгиледи. Жыл башынан бери Эквадордо түрмөлөрдөгү тополоң 300дөй адамдын өмүрүн алды. Сентябрь айында эки топтун жаатташуусунан 100дөй киши көз жумган. Ушул ай башында эле Литорал түрмөсүндөгү атышуудан дагы 3 киши каза болду. Аталган түрмө 5300 адамга эсептелгени менен ушул тапта ал жакта 8,5 миң киши жазасын өтөп жатат. Ислам мамлекети террордук уюму Кабулдун шиилер жашаган конушунда автоунаага коюлган бомбанын жарылышынан каза болгон ооган журналисти Хамид Сеханинин өлүмүнө жоопкерчиликти өзүнө алды. Бул тууралуу 14 ноябрда суннилер жетектеген Ислам мамлекети тобунун туундусу болгон Ислам мамлекети Хорасан провинциясы өзүнүн телеграм каналында билдирүү жасады. Анда автобустарга бомба коюп, бир журналист анын ичинде динден четтеген шииттер өлтүрүлүп жарадар кылынганы кабарланган. Талибан кыймылынын өкүлү Забихулла Муджахет жардырдан кеминде бир карапайым тургун набыт болуп, 4 адам жаракат алып ооруканага жаткырылганын, бул окуя боюнча талиптердин иликтөөсү жүрүп жатканын билдирди. Ооганстандын журналисттер борбору Кабулдун батышындагы Даште Берчи конушунда 13 ноябрда болгон жардыруудан Ариана телеканалында иштеген журналист Хамид Сехани каза тапканын жазган. Даште Барчи аймагында шиит этникалык хазарлары көп отурукташкан Ислам мамлекети тобунун согушкерлери 2020 жылдын 12 майында Даште Барчи ооруканасынан 4 бөлүмүнө кол салып 24 адам каза тапкан. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоодо добуш бере турган шайлоочулардын тизмесин тактоо 12 ноябрда бүттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча жарандарга тизмеден өздөрүн тактоого 19 сентябрдан 12 ноябрга чейин убакыт берилген. тизме Чекит.gov/Чекит.kg порталына 29 октябрда жарыяланган маалыматка караганда бир мандаттуу округдарда 3,621,000 ашык шайлоочу катталган, жалпы өлкө боюнча бир округда 3,699,000 ашык шайлоочу бар. Добуш берүүчүлөрдүн эң акыркы даяр тизмеси 18 ноябрда тизме порталына чыгат. Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система аркылуу парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар менен 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Кыргызстанга коронавирус инфекциясына каршы Орусиянын Спутник Лайт вакцинасынын 200,000 доза салынып келди. Саламат сактоо министрлиги жүк 12 ноябрда Манас эл аралык аэропортунан кыргыз тарапка өткөрүп берилгенин кабарлады. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы Орусия COVID-19 менен күрөшүүдө жардам көрсөтүү үчүн Кыргызстанга 1,2 миллион доллардан ашык каражат бөлгөнүн билдирген. Спутник Лайт коронавируска каршы Орусияда өндүрүлүп жаткан Спутник V вакцинасынын жеңилдетилген түрү. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери 14 ноябрга карата андан каза болгондор 2704 жетти. Өлкөдө коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 1,800,000 ашты. Алардын 1,000,000 ашыгы биринчи дозасын, 813,000 ашыгы экинчи дозасын сайдырды. Ушул тапта жашы 18 өткөн жарандарга Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca, CovaVac препараттары акысыз сайылууда. Саламат сактоо министрлиги Sputnik V вакцинасы өткөнгөнүн билдирген. Бишкекте реформаларды алдыга жылдырууда бийликтин, бизнестин жана жарандык коомдун кызматташтыгын талкуулаган иш-чара өтөт. Жалпы улуттук диалог форматында 15 ноябрда өтө турган жыйынга бийлик өкүлдөрү жана жергиликтүү жамааттардын 100 жакын лидери катышаарын Азаттык радиосунда диалогдун уюштуруучусу Бир дүйнө Кыргызстан уюму билдирди. Негизги көңүл экологиялык жана социалдык экономикалык кырсыктардын жаңы факторлоруна каршы күрөшүү маселелерине бөлүнөт. Коомдук коопсуздук, гендердик теңчилик, аялдардын саясий процесстерге катышуу мүмкүнчүлүгүн арттыруу, медициналык жана социалдык камсыздоону жакшыртуу, жамааттык жана глобалдык деңгээлдеги чечимдерди кабыл алууга катышуусун камсыз кылуу маселелери талкууланат. Жыйындын соңунда резолюция жана реформаларды илгерилетүү боюнча 2022 жылга карата иш-чаралардын биргелешкен планы да кабыл алынат.
Рахмат сага. Бакыт Төрөгөлдү айтып берген кабарлардын толук топтому биздин ободон чыккан макала, баяндар, видео, сүрөт Азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ал жерде улам жаңыланып турат. Сайтыбызга баш багып таанышып кабардар болуп турсаңыз болот. Эми ушул күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 15 ноябрда Чүй, Талас, Нарын, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Кен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт деп билдирди. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Талас облусунда 2-7 градус жылуу, Бат Кен, Ош, Жалал Абадда 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда 5-10 градус, ал эми Нарын облусунда болсо 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабай, шабалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 12-14 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эң керектүү делген 500 ашык дары дармектин баасы арзандатылганын билдирген. Кайсыл дарылардын баасы түшкөнү тизмени Саламат сактоо министрлигине караштуу дары дармек жана медициналык буюмдар департаменти жарыялады. Мамлекеттик органдар баалар тыкыр текшерилет деп убада берген менен дарыканаларды көзөмөлдөөнүн механизми толук иштелип чыга элек. Темага Санжар Эралиев кайрылат.
Ден соолукта каякта ооруп калганын билбейсиң. Мен байкап калганым Жалал Абадтан деле ошол дарыны алып көрөм, Бишкекке барганда деле ошол дарыны алып көрөм да.
Жалал Абад шаарынын тургуну Бакыт Расулов саламаттыгына байланыштуу кардиомагнил дарысын ичип турат. Ал жумуштары менен Бишкекке келгенде бул дарыны көбүрөөк сатып алганга аракет кылат. Анткени ал жашаган аймакта баш калаага караганда бул дары 40-50 сомго кымбат.
Эмне үчүн ушул дарыны бирдиктүү баага сала албайт? Себеби ошол эле фирма таш келип атат. Бишкекке деле, Жалал Абадка деле, Ошко деле, Баткенге деле. Мафиябы же ушундай бир көз боймочулукпу түшүнүксүз да. И анан дагы бул жактан бир дарыны алсам, аптека, жанаша аптека, бирисинен алып туруп, ошол эле сенан, ошол эле фирма, ошол эле дары. экинчи аптекага кирсем сөзсүз ушундай айырма болот. Бааданчы
улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 10-ноябрда тараткан маалыматына караганда мекемелер аралык жумушчу комиссия фармацевтикалык компаниялар менен саламаттыкка өтө зарыл дары дармекти арзандатуу иштерин жүзөгө ашырды. Ага ылайык эми Бакыт Расулов колдонгон кардиомагнил дарысы мурдагыдай 452 сом эмес 406 сомдон сатылышы керек. Расмий маалыматта айтылгандай, жашоого маанилүү дары-дармек каражаттарынын тизмесине кирген жана эпидемиологиялык кырдаалда чоң суроо талапка ээ болгон дарылар аныкталып, ири дарыканаларда мурунку баасынан 10%дан 68%га чейин төмөндөтүлдү. Азырынча баалар кандай ыкмада арзандатылганы айтылган жок. Дары-дармек базарындагы абал 13 октябрда парламентте көтөрүлүп, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттардын фармацевтикадагы мафия тууралуу суроосуна жооп берип жатып, ага мамлекеттик кызматты иштегендер да аралашып кеткенин белгилеген. Эми баалардын реалдуу абалына такай мониторинг жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы Саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары-дармек жана медициналык буюмдар департаментинин FarmCheck.kg сайтына жарыяланып турат. Дары саясатын жүргүзгөн аталган департаменттин стратегиялык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Исабек Исмаилов арзандатылган препараттардын айрымдарын айтып берди.
Мисалдан арестин дарысы 43% арзандат. Базардагы баасы 21062 сом экен, 12000ге түшүптүр. Бул жанагы опухоль дарылары да, булар өзүңүз билесиңер, аябай кымбат дарылар да. Давленияга каршы жератон дарысы 290 сом турат экен, 205 сомго түшүптүр. 29%
дары саткан ар бир компаниянын тизмеси сайтта өз өзүнчө жазылды. Мамлекеттик органдар баалар тыкыр текшерилет деп убада бергени менен дарыканаларды көзөмөлдөө жагы эми гана такталууда. Кыргызстандын азыркы мыйзамдарына ылайык дары-дармек тармагында жемкорлукка каршы кылмыш иши козголбойт. Аша чапкандарга чара көрүү дары-дармек жана медициналык буюмдар департаментине жүктөлүп, 1000 сомдон 15000 сомго чейинки айып пул менен чектелет. Текшерүүгө мораторий киргизилгендиктен экономика жана финансы министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги да дары рыногуна таасир өткөрө алган эмес. Мекеменин директору Кеңешбай Тайлаков мындан аркы аракеттер тууралуу айтып берди.
Жаңы эрежелерди да киргизүү жагын карап атабыз. Антимонополия комплайнс деп коет. Бул эреже жаңында бизде башка мамлекеттерде колдонуп атат. Антимонополия комплайнс дегенде бул бирге талдоолор жүргүзүп ошонун жыйынтыгы менен бир эрежеге келүү да. Бирге иштерди жүргүзүп бир эрежеге келүү жагы. Ошо антимонополия комплайнсти колдонуп бүгүнкү күндө бул рыноктагы кырдаалга таасирибизди тийгизели деп биз тийиштүү сунуштарды жөнөттүк.
Тайлаков дарыканалардын саны өтө көп болгондуктан көзөмөлдөө жагы оор экенин белгиледи. Азаттык 11-ноябрда Бишкектеги айрым дарыканаларга баш багып арзандатылган баалар тууралуу сурады. Айрымдары тастыктады, бирок көпчүлүк дарыканаларга тизмет толук жете электигине күбө болдук. Таластын Манас районунун тургуну Хантемир Өмүрзаков дарыларды арзандатууга болгон аракет эми ушул бойдон калып кетпесе экен деп турат.
Элге кыйын болууда ушул дары-дармек сатып алуучу. Акыркы учурда дагы оорунун түрлөрү көбөйүп кетти. Дарылар да көп.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200 көп. Ал эми дарыканалардын саны 3200 ашат. Алардын теңинен көбү Бишкек шаарында жайгашкан. Кирешелүү деп сыпатталган дары базарында айланган каражаттын эсебин адистерден тактай алган жокпуз. Бирок аткезчилик менен Кыргызстанга бир жылда 5 миллиард сомдук дары келери расмий маалыматтарда айтылып жүрөт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. COVID-19 эпидемиясына байланыштуу 25000 тонна пластик таштанды дүйнөлүк океанга түшкөнүн Кытай укмуштуулары билдирди. Бул жана башка илим жаңылыктары менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Роботтоштурулган протездер колу бутунан ажыраган мугалимди кайра ишине кайтарды. Музыка угуу менен Альцгеймер оорусуна таасир этүүгө болот. COVID-19 эпидемиясына байланыштуу 25000 тонна пластик таштанды дүйнөлүк океанга түшкөнү белгилүү болду. Азаттыкта кайрадан илим жаңылыктары, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Бионикалык мүчөлөр мугалимди ишине кайтарды. Мындан 2 жыл мурун лондондук мугалим Кет Трегендин жашоосу толугу менен өзгөргөн. Жумуш убактысында өзүн жаман сезе баштагандыктан иштен суранып кетүүгө мажбур болгон. Дене табы түшпөгөн Кет тез жардам кызматына байланышат. Сүйлөшүүдө дарыгерлер бейтаптан сепсистин белгилерин байкашкан. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн дарыгерлер тизеден ылдый 2 бутун жана чыканактан ылдый 2 колун кесүүгө мажбур болушат. Мугалим болуу 47 жашар Кеттин балалык кыялы болчу. Дарыланып жатканда дагы ал кайра мектепке кайтып келе аларына ишенгиси келген. Ишине берилген Кетти сүйүктүү кесибинен ажыратпоо үчүн ал эмгектенген мектептин жамааты британиялык Open Bionics технологиялык компаниясынын Hero Arm протездерин алууга акча чогултат. Эки баланын энеси Кет 18 ай дарыланып, жаңы жашоого көнүп, эми кайрадан окуучуларына кайтты. Технология мага көз карандысыздыкты кайтарып берди, дейт ал. Мугалимдин бионикалык колдору жана буттары окуучуларын да абдан таң калтырат. Алардын кандай иштеп жатканы окуучуларым үчүн дайыма кызык. Тактага жазып жатканымды, китептерди көтөрүп баратканымды көрүп, муну кантип жасап жатканымды таң калып сурай беришет, дейт мугалим. Роботтоштурулган Hero Arms протездеринин каркасы 3D басып чыгаруунун жардамы менен жасалган. Ал булчуңдардын калдыктарына бекитилген датчиктердин жардамы менен башкарылат. Датчиктер булчуңдардын жыйралуусун эсептеп, кол кандай кыймыл жасоону каалап жатканын аныктайт. Андан соң башкаруу системасына сигнал берет. Open Bionics компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Саманта Пейн: Кет кайталангыс адам. Анын сүйүктүү ишине кайтууга бекем умтулганын биздин команда жогору баалайт, деди. Музыка Альцгеймер оорусуна даба боло алат. Өзүнө жаккан музыканы байма-бай угуу Альцгеймер оорусунун жеңил формасы менен ооруган бейтаптын мээсине оң таасир берерин Торонто университетинин адистери аныкташты. Изилдөө тууралуу кенен маалымат Альцгеймер журналына жарыяланды. Адистер жүргүзгөн тажрыйбага 14 каалоочу катышкан, алардын 8 музыкант болчу. Алар 3 жума бою күнүнө 1 сааттан өздөрүнө жаккан жана алар үчүн маанилүү деп эсептелген ырларды угушкан. Музыканын мээге таасирин аныктоо үчүн алар тажрыйбага чейин жана андан кийин МРТ жасашкан. Тажрыйбага катышып жаткандар МРТ учурунда сүйүктүү ырларын ал эми сканерлөөдөн 1 саат мурда ага окшош, бирок жеке байланышы жок музыкаларды угушкан. Жыйынтык көрсөткөндөй, катышуучулар жаңы ырды уккан маалда мээ жаңы ырдан алган таасирге көбүрөөк басым жасаарын байкашкан. Мында негизинен мээнин угу бөлүгү активдешкен. Ал эми мурдатан белгилүү ырлар мээнин аткаруу бөлүгүн активдештирген. Ошондой эле мээнин оору көп таасир этпеген бөлүктөрү дагы кыймылга келген. Сүйүктүү ырларды кайталап угуу катышуучулардын музыка менен байланыштуу тажрыйбасына карабай когнитивдик жөндөмүн жакшырткан. Эми адистер музыканын так эмнеси жакшырууга алып келерин изилдөөгө алышат. Азырынча бейтаптарга өздөрүнүн сүйүктүү жана кандайдыр бир өткөн жашоосу менен байланыштуу ырларды угууну сунушташты. Ковид дүйнөлүк океанга терс таасир этти. Американын Улуттук Илимдер Академиясынын Иштери журналына коронавирустун дүйнөлүк океанга тийгизген таасири тууралуу макала жарыяланды. Макалада COVID-19 эпидемиясына байланыштуу 25 000 тонна пластик таштанды дүйнөлүк океанга түшкөнү айтылат. Мындай тыянакты Наньян университетинин профессору Имин Пен жетектеген окумуштуулардын тобу чыгарды. Алар пластиктин сууда жайылышын изилдеген атайын компьютердик моделди колдонушкан. Дүйнөлүк океанга 193 өлкөдө колдонулган медициналык беткаптар, жеке коргоочу каражаттар сыяктуу ооруканалардан чыккан таштандылар ташталган. Пандемия башталгандан 2021 жылдын август айына чейин дээрлик 8,5 миллион тонна ушундай таштанды бөлүнүп чыккан. Моделдөөгө ылайык, эми дүйнөлүк океанда жалпы пластик таштандынын көлөмү 25 тоннаны түзөт. Көп учурда таштанды түз океандарга ташталган эмес, алар дарыялар менен агып келген. Айрыкча калкы жыш жайгашып, катаал экологиялык талаптар коюлбаган жерлердеги дарыялар негизги таштанды ташуучу дарыялар. Алардын сапташында Азиядагы Янцзы, Инд жана Хуанхэ дарыялары турат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды тыңдадыңыз. Дал ушул жаңылыктарды azattik.org сайтынан окусаңыз болот. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казактын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талбайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талбайт. Талкууну Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 15-ноябрдагы кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эквадор түрмөсүндөгү тополоңдо 70 адам мерт кетти. Ооган журналисттин өлүмү үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети өзүнө алды. Кыргызстанда шайлоочулардын тизмесин тактоо аяктады. Кыргызстанга Спутник Лайт вакцинасынын 200 000 дозасы келди. Бүгүн Бир Дүйнө Кыргызстан реформаларды талкуулаган диалог уюштурат. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтом менен Азаттык Орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Ал жерде улам жаңыланып турат. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Польшанын өкмөт башчысы Матуэш Маровский НАТОго кайрылып, Беларусь менен чек арадагы миграциялык кризисти чечүү үчүн батыл чараларды көрүүгө чакырды. Польшанын полициясы билдиргендей, ушул тапта Беларусь тарапта турган мигранттар чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылып жатышат. Евробиримдик 15-ноябрда мигранттарды айдактаганы үчүн Беларусьга санкция киргизиши ыктымал. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Саналуу күндөрдөн кийин көз жарайын деп турган 26 жаштагы Ум Малак 3 кенедей кызын ээрчитип Польша менен Беларусь чектешкен аймактагы Токойдогу чатырчада бир нече апта жашаган. Ал эптеп чек арадан өтүп Германиядан жакшы жашоого жетиш үчүн ушул жакка келген. Мени балдарымдын келечеги эле ойлонтот. Анткени Иракта менин да балдарымдын да келечегин көрө албайм. Эптеп ушулардын жакшы жашоосун камсыздап берсем деп ниеттенем, дейт Ум Малак. Ал буга чейин 6 рет Польшанын аймагына кирүүгө аракет кылган. Бир жолу чек арадагы көлмөгө түшүп кетип, араң чыккан. Акыры аны польшалык чек арачылар кармап, Белосток деген шаардагы мигранттар үчүн борборго жиберишкен. Ал жактагы бузгундардын айрымдары бул сапарга чыкканына өкүнүшүп, жакындарына келбегенге кеңеш беришет. Ал арада Беларусьтун аймагындагы миңден ашуун мигрант Польшанын аймагына өтүүгө тап жасашууда. Польшанын өкмөт башчысы Матеуш Мураецкий НАТОго кайрылып, Беларусь менен чек арадагы миграциялык кризисти чечүү үчүн батыл чараларды көрүүгө чакырды. Ал ошондой эле мигранттардын агымы күч менен киргенге аракет кылары күтүлүп жатканын билдирди. Бир күн мурда Беларусь тараптан 200 адам евробиримдикке мүчө мамлекетке күч менен киргенге аракет кылышкан. Буга чейинки маалыматтарга караганда мигранттар 223 жолу чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет жасашкан. Алар Польшанын чек арачыларын көздөй таш ыргытып, чабуул жасашкан. Ал эми Старжина деген айылдын жанындагы болгон окуяда 50 мигрант күч менен чек ара тосмосун бузуп өткөн. Полициянын маалыматына ылайык, Ирактын 22 жараны кармалды. Польша бийлиги ошондой эле мигранттарды мыйзамсыз алып өтүүгө шектүү адамдарды да кармап жатат. 13-ноябрда буга байланыштуу Грузиянын 2 жараны, бир польшалык, бир сириялык кармалды. Евробиримдик аларды өз мекендеринен алып келип, шаркеттик өздөй айдактаганы үчүн Александр Лукашенкону күнөөлөп жатат. Шаркет лидерлери Лукашенко муну менен алардан өч алып жатат деген пикирде. Анткени буга чейин Евробиримдик Минскиге 2020 жылкы талаштуу шайлоонун жыйынтыгынан кийин бир катар санкцияларды киргизген. Орусиянын колдоосуна ээ Лукашенко бул дооматтарды четке кагып, мигранттарды кабыл албай жатканы үчүн Евробиримдикти айыптоодо. Польша жана башка мамлекеттер Минскиге чек арадагы кризисти пайда кылууга жардам берип жатканы үчүн Орусияны дагы айыпташууда. Кремль мындай дооматтарды четке какты.
Хочу, чтобы все знали. Мы здесь совершенно ни при чем. Так вот на нас все пытаются по-любому.
Мен баарынын билишин каалайм. Биздин буга эч тиешебиз жок. Ар бир мүмкүнчүлүк пайда боло калса эле, жоопкерчиликти бизге арта салгылары келет. Биздин авиакомпаниялар мигранттарды ташыган жок. Бир да компания ташыган жок. Александр Лукашенконун айтымында Белавия дагы ташыган жок. Мигранттар билет сатып алып эле Беларуска келип атышат. Анткени Беларуска визасыз кирсе болот, деди Орусиянын президенти Владимир Путин. 15 ноябрда Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Брюссельдеги жыйынга чогулуп, Минскиге санкциялардын 5-чи айлампасын киргизиши мүмкүн. Бул жолу Минскиге мигранттарды ташыганы үчүн Белавия мамлекеттик авиакомпаниясына да санкция салынары кабарланууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
28 ноябрда, жекшемби күнү, Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздө сөз дайыра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн акын Шайлообек Дүйшеев чечмеле берет.
Кыргыз тилинде сары деген сөзгө уланып айтылган аргыл маанидеги сөздөр арбын. Айрымдарына көңүлүңүздөрдү бура кетели. Сары багалек болуу деп коет. Эгин сууга чаңкап калганда же бышууга жакындап калганда сабагынын төмөнкү сагактары сарала болуп саргая баштаган учурда айтат. Мисалы, эгиндин сарыбага элек тартканына караганда суусу кандай түрү бар? Эртеңден калтырбай суу салалы дейт. Саризине чөп салуу деп коет. Бирөөнүн артынан сая түшүү, катуу куугунтукка алуу, такай аңдуу салуу. Күч органдын кызматкерлери кылмышкерлердин саризине чөп салышты дейт. Саризине чөп ченөө деген да барын айрымдарыбыз биле бербесек керек. Тиешелүү органдарга биздин кабарыбызды жеткирип, саризибизге чөп ченеп жүргөн ошол киши экен дейт. Сары казак болуу деп коет. Бир нерсени абдан зарыга күтүү, көзүн сатып зарыгуу, көз каранды болуу, менин колумдан келип турганда ата энеңе акча таап берип турганың жакшыбы же сары казак болуп көрүнгөнгө көзүңдү сатып кор болгонуң жакшыбы дейт. Сары карын деп коет. 3-4 жолу төрөгөн аялга карата же 3-4 жолу туулган бээге карата айтылат. Сары карын бээ экен деп коет. Сары карын болгон аял экен дейт. Сарыгыр деген бар. Чабылган чөптүн же кырманга төгүлгөн эгиндин кыргыр болуп үйүлүп турган үймөгүн айтат. Чөп чабык башталгандан бери бир айга чамалап барган сайын сарыгыр болгон үймөктөр сарайларга батпай баратты дейт. Сармайдай сактоо деген сөз бар. Абдан зарыл, керектүү, кымбат нерсе катары сактоо, катып жоготпой жүрүү. Ал энесинен калган ошол бирликти кийин небереме берем деп өлөр өлгөнчө сармайдай сактап жүрүп өттү дейт. Кемпирдин сармайдай сактаган акчасын уурлар уурдап кетиптир дейт. Сармайдай тийүү же жүрөгүнө майдай тийүү деген сөздөр да бар. Экөө тең бирдей эле маанидеги сөздөр. Тим эле жүрөгүмө сармайдай тийген экен, экинчи көрөйүн деген көзүм жок дейт. Сароз палапан дейт. Өтө эле жаш, акыл эси толо элек, өз алдынча оокат кылууга жарай элек дегени. Анын баласы 30га жакындап калганына карабастан дагы эле сароз палапан бойдон калыптыр дейт. Сен мага акыл үйрөткөнүңдү кой. Азыр али сароз балапансың дейт. Сароору дейт. Оор кайгы, терең кайгы дегендик. Сароору болдум айыңдан дейт. Сароору кылдың сагынтып дейт. Сарытаман деп коет. Асыйдан ашкан, баралына толуп турган жылкыга же өгүзгө айтылат. Бул жолкусу азоочалы шайбан эмес. Далайды көргөн сарытаман ат экен дейт. Сарычылык деп коет. Бир сомдук акчаны кыргыздар ушинтип сарычылык деп атап алышкан. Ал кезде такси арзан эле. Сарычылыктун үчтү бири коюп эле айылыма жетип барчумун дейт. Сары эсеп деп коет. Эсеп кысапты, соода сатыкты мыкты билген өңдөнүп зыкындык кылган же так эсептейм деп жатып кымырып кымтып алганды жакшы көргөн кишилерге карата айтылат. Илгеркидей адамдар жок. Базардын төмөн тарабы жалаң эле сары эсеп жандарга толуп кетпедиби дейт.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы, твиттерде азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, сиз азаттык радиосунан 15-ноябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Ушул менен таңкы жарым сааттык берүүбүздүн бир бөлүгүн соңуна чыгабыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып турду. Эгерде сизде кандайдыр бир сын сунуштар, кайрылуулар болсо, биздин WhatsApp номерибизге кайрылсаңыз болот. Номерибиз 0550 988 755. Иш күнүңүз көңүлдүү улансын.